Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka. Poštovani slušaoci, današnje izdanje emisije o Zlata jabuka počinjemo izvođenjem jednog od naših najboljih instrumentalista, Stefanom Radovanovićem. Njegovim muziciranjem otvoren je ovogodišnji tradicionalni festival Vlaške izvorne pesme, 17. po redu. Održan je 3. septembra u sali muzičke škole Miodrag Vasiljević u Boru. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan. Uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i pod pokroviteljstvom grada Bora, 3. septembra održan je 17. festival Vlaške izvorne pesme. U organizaciji Centra za kulturu ovaj festival ima značajno mesto na mapi Srbije, jer cilj ove manifestacije je očuvanje kulture i tradicije Vlaha. Festival je takmičarskog karaktera. Učesnici su se nadmetali u dve kategorije. U solo izvođenju i uz muzičku pratnju pratio ih je orkestar Centra za kulturu grada Bora. Umetnički direktor festivala bila je naša poznata vokalna solistkinja Svetlana Arsić. Thank you. Čuli smo tradicionalnu vlašku pesmu u izvođenju naše poznate umetnice Svetlane Arsić. Ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Zlata jabuka, u kojoj danas emitujemo snimak zabeležen na 17. festivalu Vlaške pesme, koji je održan 3. septembra u Boru. Program je vodila Simonida Gavrić, koordinator programa sa mladima Centra za kulturu grada Bora.
Mogu vam reći da nam nije bilo nimalo lako organizovati festival bez prisustva vernih poklonika Vlaške pesme, jer ona je duša naroda. Onda smo se zapitali u jednom trenutku čemu duša ako nemaš kome da je daš. Pa smo shvatili posle dužeg promišljenja da ništa, pa ni duša ne iščezava tek tako lako i da se ništa što u knjigu života uđe ne briše, pa ni Vlaška pesma. Ona je, kako se, ona zapravo kako se jednom jednostavno izrazio deda Aleksa, legendarni dudučar ovoga kraja, ipak polovinu našeg bića zauzima. I shvatili smo onda da je možda i dovoljno u takvom trenutku, teškom i čudnom, imati makar samo učesnike koji sa neverovatnom strašću iznova otkrivaju i neguju lepotu i punoću vlaške melodije. I imamo naravno zabeležene trajne snimke koji će svakako jednoga dana dopreti do naših slušalaca. Dakle, svaka nota je u tom trenutku uspela da podigne tu sivu zavesu sa duše i uma i nastavi niz neprekidajući tradiciju. Ja volim često da govorimo snazi Vlaške balade, o toj njenoj iskonskoj, uzvišenoj seti. I dozvolit ćete mi da opet citiram deda Aleksu, jer takve velikane ne smemo nikako zaboraviti. Kad su ga jednom pitali koje su Vlaške pesme najbolje, on je odgovorio: kad neko peva, a svi koji slušaju plaču, rekao sam ti sve. I upravo je, dragi moji prijatelji, to njena snaga. Ali njena snaga se ogleda i u tome da, kada kažemo svi, mislimo i na one koji ne razumeju vlaški jezik, a razumeju sve. Razumeju svaku notu koja ih, kao nekom čarolijom izatkana, dovodi do neslućenih visina. Kad kažemo njena snaga, mislimo i na naše mlade učesnike koji nisu bili ni rođeni kada je festival pokrenut, a sa neverovatnom emocijom i interpretacijom uspevaju da nam dočaraju svu raskoš izvorne melodije. I veoma smo radosni večeras što smo u prilici da ugostimo i nove učesnike koji prvi put učestvuju na 17. festivalu Vlaške izvorne pesme. I zato mogu slobodno da kažem da je festival Vlaške izvorne pesme zaista potreban, ko hleb naš nasušni, i treba svi zajedno da ga negujemo i zalivamo ko vrt rajski. I zato ga već odavno prepoznaje i taj njegov značaj prepoznaje i Ministarstvo Republike Srbije, Ministarstvo kulture Republike Srbije, koje je uz grad Bor pokrovitelj ovog festivala.
Čuli smo deo iz pozdravnog govora Simonide Gavrić, koja je, kao što smo rekli, vodila program festivala Vlaške izvorne pesme. Na takmičarskoj večeri nastupilo je 15 učesnika, koji su se nadmetali u dve kategorije, u solo izvođenju i uz muzičku pratnju. Pratio ih je orkestar Centra za kulturu grada Bora. A sada da čujemo nagrađene u obe kategorije. Peto mesto osvojile su dve dame, Sandra Radovanović iz Metovnice kod Bora. Uz muzičku pratnju izvela je pesmu Napolju pada kiša i grmi, a Anđelija Čerkasov iz Zlota kod Bora izvela je solo pesmu Lastavica mala. Pa da ih čujemo.
Come on, my camera, cause I'm ple majku crša suspi. La i njima ave nji. Ple prodavići gračina, kaša lorne jasta mila. Kađa kasa jo pleka, na rešinje da jo dama.
Počakaše mi draga, randurika mika, treba nam da drumam faka, randurika mika, treba nam da drumam faka, randurika mika, au, au, kapu dao. Prnaj kucanu mil dao, randurika mika, au, au, kapu dao. Prnaj kucanu mil dao, randurika mika. Poče kucaše mi urata, randurika mika, trebam da numa duka, randurika mika, trebam da numa duka, randurika mika, au, au, kapu dao, prnaj kucanu mil dao, randurika mika, au, au, kapu dao, prnaj kucanu mil dao, randurika mika. Numa jonaj kše tu, randurika mika, štiku mja vos ljubi tu, randurika mika, štiku mja vos ljubi tu, randurika mika, au, au, kapu dao, prnaj kucanu mil dao, randurika mika, au, au, kapu dao, prnaj kucanu mil dao, randurika mika.
Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2, u kojoj danas emitujemo dokumentarno-muzički zapis zabeležen na 17. festivalu Vlaške izvorne pesme. Sledi nastup Mirjane Nestorović iz Krivelja kod Bora, koja je izvela pesmu Ispod vinogorja, i Srećka Prvulovića iz Gradskova kod Zaječara. On je uz pratnju orkestra izveo pesmu koja u prevodu glasi Šumice šumo. Oba ova učesnika, svako u svojoj kategoriji, osvojili su 4. mesto. Slušamo njihov nastup.
Tu pod goriše, pisu pod goriše, ja
fost un drum bătrân, drumaș trec și vin. Iast un drum bătrân, drumaș trec și vin. Și un turc mergeare, roabili-ș mânare, pe o fată mare, nevastă s-a cu iare, pe o fată mare, nevastă s-a cu iare. Fata sărugare, turcul e dumneatiare, lasă-mă pe mine, ia-o pe nevasta, lasă-mă pe mine, ia-o pe nevasta. Mie mi-a ugit cu sătura-n pat, acu înțăpat, gesupra gecap, acu înțăpat, gesupra gecap. Înțăpat împăriace, cu strămătură viarge, furchița-n gard, fusupistă gard, furchița-n gard, fusupistă gard. Nevasta sărugare, turcule dumneatiare, lasă-mă pe mine, ia-o pe sorița, lasă-mă pe mine, ia-o pe sorița. Mie mi-a ugit, copilașa mi-a plecat, și el nescăldat, și nelegănat, și el nescăldat, și nelegănat. Turcu așa vorbiare, haide, nevastă, haide, nu gingeaș ce-năince, nu ce ginge în urmă, gingeaș ce-năince, nu ce gingi în urmă. Coșuțul va veni re, și-l va pleca re, ploaia-l va scălda re, vântul va legăna re, ploaia va scăldare, vântul va legănare.
Durice, pădure. Te rog, nu spune la lume că am șezut în tine și dai ca cu mine și dai ca cu mine zonerea de bine. Că am șezut în tine și dai ca cu mine și dai ca cu mine zonerea de bine. Să spună frunzulița că ea neață nu-t umbrița. Lasă spună iarba că ea văzut treaba că ea văzut treaba unde am stat cu daica. Lasă spună iarba că ea văzut treaba că ea văzut treaba unde am stat cu daica. Să spună și pământul că el ne-a fost așernutul. Da, frunza de fagă ne-a privit cu drag, ne-a privit vit cu dragă, pagura ne-am dat. Da, frunza de fagă ne-a privit cu dragă, ne-a privit cu dragă, pagura ne-am dat. Au, 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 mândruța mea mă.
Slušamo nastup učesnika koji su osvojili treću nagradu na festivalu Vlaške izvorne pesme. Obe su dame. To su Žikica Maksimović iz Negotina, koja se u solo izvođenju predstavila pesmom Uzmi dragi vedru u ruku, i Andrijana Jovanović iz mesta Manastirica kod Petrovca na Mlavi. Njena pesma u prevodu nosi naziv Kad bi bila draga kao cvet.
Ja najkuća vadramana, skoćema pađim fântana. Ja najkuća vadramana, skoćema pađim fântana. Să-mi umpli cu iaurciorul, să știi naică cât e dorul. Să-mi umpli cu iaurciorul, să știi naică cât e dorul. Lai la 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 la. Să-mi dai naica să beau apă, că dorul inima-n sacă. Să-mi dai naica să beau apă, că dorul inima-n sacă. Să uit focul dorului pe buză urciorului. Să uit focul dorului pe buză urciorului. la 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 la. Să mă duci pe la porciță și să-ți iau naica guriță. Să mă duci pe la porciță și să-mi dai naica guriță. Să ne despărțim la poartă, să mai măsăruți odată. Să mai despărțim la poartă, să mai măsăruți odată. La 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 la. Să zică lumea ce vrea, dar eu vreau gurița ta. Să zică lumea ce vrea, dar eu vreau gurița ta. Să fim naică împreună, ca dragostea mult e bună. Să fim naică împreună, ca dragostea mult e bună. La 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 la.
tradicija se na pravi način nastavlja kroz manifestacije kao što je festival Vlaške izvorne pesme. One su ogledalo istočne Srbije, rekao je u jednom od intervjua direktor Centra za kulturu opštine Bor, gospodin Daniel Čorboloković. Njegov entuzijazam, zajednički timski rad sa saradnicima i želja da tradicija ima svoj put i u današnjem vremenu čini da ova manifestacija ima visok kvalitet. Njegova energija i kreativnost usmerena je na veoma profesionalan i odgovoran odnos prema radu u toku cele godine. To se ogleda i u organizovanju rada mnogih sekcija. Školu Frule vodi Stefan Radovanović, jedan od naših najboljih instrumentalista. U prilog tome je i podatak da su njegovi učenici osvojili ove godine na Saboru frulaša Oj Morava u Prislonici neke od prestižnih nagrada. A sada da se vratimo nagrađenima. Sledi snimak nastupa Jele Marjanović iz Bora, koja se predstavila pesmom Koliko je cveća posejano, i Stane Germanović, koja je došla iz mesta Krivelj kod Bora. Uz muzičku pratnju izvela je pesmu Prošao sam sinoć za vreme večere. Obe ove dame osvojile su prestižno drugo mesto na festivalu Vlaške izvorne pesme.
Kad će flori pejazen suse, to će da i kucaja puse. Kad će flori pejazen suse, to će da i kucaja puse. Komanoj kililja sađite, da koguralja stropite, da koguralja stropite. Kupiri šorulja umbrite, pa na florilja kreskute, pa na florilja kreskute. Pa na florilja kreskute, daj kažu se gdje ljubite. Daj kažu se gdje ljubite. Ko borda i kolaja ruga, sedaj najkike ta gure, sedaj najkike ta gure. Laja ruga kutra jaze, se će cukšela obraze, se će cukšela obraze. Se će cukšela obraze, Šenkrovico ljeno obraze, seće cukšela obraze, Šenkrovico ljeno obraze, Šenkrovico obraze, gdje multem fašela nakaze, gdje multem fašela nakaze. Kako ma daj koj kreskute, mult ești bună, ge iubite, mult ești bună, ge iubite.
Soba mare, Ielița Marie, mândra mea soție n-are, Ielița Marie. Cum lumină soba mare, Ielița Marie, mândra mea soție n-are, Ielița Marie. Ielița Marie, am o mândră ca o floare, Ielița Marie, să ajungem în sat cu soare, Ielița Marie, am o mândră ca o floare, Ielița Marie. Ielița Marie, apă am în dragi-n vadără, Ielița Marie, să-ți dau iarbă din livadă, Ielița Marie, apă la dai ca din vadără, Ielița Marie.
Prvu nagradu na festivalu Vlaške izvorne pesme 2021. godine osvojile su Zorica Dudejić iz mesta Gornjane kod Bora. Predstavila se solo pesmom Kad bih znala dan kada ću da umrem i Smilja Fufanović iz Krivelja kod Bora. Nastupila je u kategoriji Uz muzičku pratnju, a njena pesma nosi naziv Cvetić iz bašte.
Aș ci dă-o când moare, mi-aș scoace patul obor. Nici pâine, nici băutură, aș mai duce la gură. Lucră omul ca furnica, când mare noia nimica. Patru blăni prinse în coi, aia toată averea lui. Dacă aș ția nușe luna, acum. La biserică se dau la bore, că se pot ușor să moare. Lucră omul ca furnica, când moare nu ia nimica. Patru blăni prin sâncui, aia toată averea lui. Gemel și ea moargea banii, eu-aș trăi 5.000 de ani. Nu vrea bani, nu vrea aviare, ia cătățelile miale. Lucră omul ca furnica, când moare nu ia nimica. Patru blăni prin sâncui, aia toată averea lui.
Poštovani slušaoci, u današnjem izdanju emisije o Zlata jabuka predstavili smo nagrađene sa 17. festivala Vlaške izvorne pesme, koji je održan 3. septembra u Boru.
Ce să geasca ca mine să ce păzească, când va trea șepingă, cine să-i treacă to, ruge mine să-i treacă to, ruge mine, când va trea șepingă, cine să-i treacă. Dorge el cât să-mi vie, piepocecuță mă uit, cună-i cau, geam trecut, cună-i cau, geam trecut. Ca-și-a fost noi blăstămați, să nu fim noi we'll be right back.
pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37 o ženi čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Najnovija digitalna izdanja narodne muzike. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Sećaš li se mala? Đorđe Čavić, Almaške ikone. Nenad Gajić, Prijatelji svirajte mi. Ranko Šemić, Cura ko se raspletala. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a na pažnju vam zahvaljuju Ljiljana Arsić, moje ime je Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.